Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýewlen habarlar gündeligi. Lewapda öý haýwanlary gudulaýar, olara garşy vaksina tapdyrmaýar. Guşlarda näwelli virus döredi. Lewap welaýatynyň Kerkiçi, Amyderýa we Köýtönag etraplaryny öý haýwanlarynyň arasyna gudulama keseli köp ýüze çykyp başlady. Bu etraplarda guşlar, şol sanly indiklor, tuwuklar we garlar näwelli virusdan ejir çekip gyrylyp başlady. Bu maglumatyň jekmejekligini ýurt içindäki habarçymyz howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gyzdynlyk şertlerini lewapdan ýetirýär. Şu güýl Kerkiçi, Amyderýa we Köýtönag etraplaryny öý haýwanlaryna gudulama köpeldi. Bu virusa garşy sanjymlaryň ýokdugy raýatlary howatyrlandyrýar. Öý haýwanlary diňe bir gudulamada näl hojalyklarda indiýuk, tuwuk we gazyaly öý guşlary näwelli virustan gyrylýar diýip Azatlygyň habarçysy 4-nji oktýabrda habar berdi. Onuň yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp iýeren maglumatlaryna görä agdalýan etraplarda gudulan it pişikleriň adamlary diýişlemegi bilen bagly hadisalar köpelýär. Köýtönag etrabynda 3 ul adamy we 5 mekdep okuwçysyny gudulan it diýişledi. Olary etrap keselhanasyna ýatyrdylar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre gududlan adamları becerme üçün derur derman serişteleri etrap derman hanalarını taptırmayar. Onların hosarları gududlama karşı dermanları velayet merkezine yerleşen derman hanalardan satın alyanlıkların aydiyarlar deyip havarçı. İtti işleyen adamların hosarlarına salgılanıp havar verdi. Köytünnağ etrafının veterinariye bölümünün bir işgarının adlandırılmalık şertine Azatlık Radyosu'nun yerli havarçısına koloyda veren mağlumatını öz bölümlerinin sonku 10 yıl veri öy hayvan hayvanlarına karşı hiçbir vaksine bilen üpçün edilmendiğini aytti. Sonku 10 yılda öy hayvanlarını döreyen hiçbir kesele karşı vaksine gelmedi deyip yerli veteriner atlandırılmalık şertine gurrun verdi. Onun sözlerine göre etrafın veterinariye bölümünde yeterlik veteriner Lukman bar. Veteriner yeterlik yönü vaksine yok deyip yerli veteriner sözünü koştu. Havarçı velayetin çeğinde yerleşen devlet yeçiliğindek fermalardaki mağların, düyelerin, koyun yeçilerin derman üpçünçülüğü bilen kızıklanlı. Häzir döwleti değişli mal, düýe, goýun we geçleriň çoponlaryna da döwlet tarapyndan derman berilmeýär. Çoponlar öz aýlyklarynyň değişli sanjymlary satyn alyp döwletiň ýeçilige diýen mallaryna sanjym edýänliklerini aýdýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Mundan ozal iýun aýynyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň beýle kibir habarçysy Ahaly welaýatynyň ençeme owalaryna iýri şahly mallaryň köpçülükligini keselleýändigini habar beripdi. Diňe bir owada iýam 100-den gowrak sygyr öldi. Ölen sığırların maslıklarını ovanın çetinlaki meydanlara oklayarlar. Buları sırtlanlar gelip iyer deyip hovupsuzluk yağdayları sebeple. Anonim şertte mağlumat veren havarçı 18. yuvununa gurrun veripti. Havarçının sözlerine göre yerli veterinar kullukları iyir şahlı malların iyil arasına kanlı peşev deyilip atlandırılayan piroplazma keserine uçranlığı var adı diagnoz koyuptular. Geçen yılın güz aylarını Balkan velayetine düğelerin arasında da neverli kesel dörep Günvatar Türkmenistan'ın ençeme ovalarını düýeler köpçülükligini gyryldy. Häkimiýetler şonu düýeleriň keseldenel açlykdan ölýändigini aýdypdylar. Türkmenistanda 2014-nji ýylyň noýabr aýyna kabul edilen veterinariýa iş hakynaky kanun esasyny döwlet haýwanlaryň aýratyn howply ýokunç keselleri we beýlekler bilen keselemegini ýa-da olaryň adamlara ýokuşmagynyň öňüni almak boýunça iş geçirmek bilen borçlanýar.